На канец кожнага цяжкага дня, пане, ці не хочаш сказаць нам, што азначае ўсё гэта? Ці ты можаш нам даць яшчэ прычыну для таго, каб мы верылі? Гэтым пытанням музыканта Бруса Спрынгстына задаецца адзін з кіраўнікоў Ватыканскага радыё П'етра Кока у рамках рубрыкі «Еўрапейскі агляд». Паводле яго, пытанні амерыканскага спевака пераўзыходзяць геаграфічныя межы. Яны актуальныя заўсёды і паўсюль, таксама і ў Еўропе. На адным са скрыжаванняў сучаснай культуры, ахопленым эканамічным крызісам і незразуменнем, якое многія адчуваюць перад абліччам жыцця і магчымасцю адшукання яго больш глыбокага сэнсу. Кока нагадаў, што сёння распаўсюджана моцнае адчуванне пустэчы, ізаляцыі, згубы ідэнтычнасці. Для веруючых людзей такая сітуацыя становіцца нагодай для перадачы веры. Але што неабходна для гэтага? Задаецца пытаннем журналіст. Каб перадаваць нешта, мы пакліканы да новай інкультурацыі думак і веры, каб словы і гарызонты значэнняў даходзілі да кожнага чалавека сучаснай эпохі, лічыць ён. На думку П'етра Кока, у гэтай справе неабходныя людзі, надзеленыя розумам, здольныя памятаць. Бо як па прароцку паўтарае Бенедыкт XVI, абстрактны і антыгістарычны розум упэўнены ў тым, што можа панаваць над усім, вызваляючыся ад традыцый і культурных каштоўнасцяў, робіць жыццё мёртвым, нішчыць зямлю, на якую можна стаць, нішчыць цяпло ад агмяню чалавечага суіснавання. Акрамя таго, Кока лічыць, што інкультурацыя, перадача каштоўнасцяў, дыялог паміж культурамі і рэлігіямі патрабуе сэрцаў людзей. Гэта значыць здольнасці жыць у вымярэнні адносінаў і супольнасці. У гэтым мы зможам знайсці прычыны для веры напрыканцы цяжкага дня, заключае журналіст.